Det er 7 år siden, ugens forfatter, Leila Ingrid Rasmussen, sidst sendte en bog på gaden, men nu er hun ude med romanen Stjernen. Louise Puck har inviteret forfatteren med på en slentretur gennem barndommens gade.
Ja, lige nu så befinder vi os i Nansensgade, en gade i det indre København, som jeg har skrevet noget om i en bog, der hedder Stjernen. Jeg har brugt det stof, som jeg kendte noget til, og jeg har opvokset i den her gade og har boet her indtil jeg var 19 år. Så og det her, jeg har alle mine erfaringer, i hvert fald alle mine tidlige erfaringer omkring liv og død og alle de store spørgsmål i livet, og det at være til og tilværelse store sus. Så det er jo ikke så mærkeligt, at man skriver om det, man kender til. Men det kunne lige så godt have været et andet stof, jeg havde brugt. For Stjernen handler jo ikke kun om Nansensgade. Stjernen handler også om at blive til og være til i verden og i livet i al almindelighed. Men jeg forsøger at... Jeg trækker også læseren med ud i universet og ned på havets bund. Og jeg forsøger hele tiden at forene det universelle med det lokale. Og det lokale stof i romanen, det er så blevet min opvækst her i Nansensgade.
Kan du ikke fortælle, hvordan Nansensgade, det er i sådan i 60'ernes, de tidlige 60'ers København, handling udspiller sig. Hvordan så Nansensgade ud dengang?
Nansensgade ser helt anderledes ud, end den gør i dag. Der er mange, der siger, at når jeg kommer fra Nansensgade, så siger de, at det er da en dejlig gade. De har simpelthen ikke nogen idé om, hvor stor en forskel er. Der er en verden til forskel fra, hvordan den så ud dengang, at den gør i dag. For det første så var der i alle de her butikker, som vi går forbi her nu. Eller butikker, det er jo så meget sagt, for der er jo slet ikke nogen butikker tilbage. Der var butikker over det hele her, og der var værksteder inde i gårdene, og der var virkelig forretningsgade dengang. Og der var et leben af folk og lodderlige eksistenser, som jeg også beskriver i bogen, som der jo ikke er i dag, fordi det meste er jo revet ned nu. Der er faktisk ikke særlig meget kvarteret tilbage. Nu ser vi lidt på facaderne her, de står stadigvæk, men inde i gårdene, der er det hele revet ned og saneret. Så det ser meget forskelligt ud fra dengang altså, til nu.
Var det sådan en arbejderklassegade dengang?
Det var det helt sikkert. Det var et rigtigt arbejderkvarter, og folk kom aldrig uden for gaden, fordi i den ene ende heroppe i Frederiksborggade, der boede alle de fine, og nede i den anden ende der ved Gyldenåsgade, der lå skattevæsenet, og så har man søerne på den ene side og parken på den anden side, så dem, der er opvokset herinde, de kom faktisk aldrig nogensinde udenfor det her kvarter. Nu er der nogen, der synes, det stadigvæk er en dejlig gade med grønne gårde inde bagved. Og det har jeg ikke nogen mening om det stadigvæk er det, men det er ikke den gade, som jeg beskriver i bogen.
Hvordan var det at være barn i Nansensgade i 60'erne?
Jamen, jeg synes, jeg har haft en vidunderlig barndom. Når jeg ser tilbage til det, eller på det, så synes jeg, det jo er ligesom latinerkvarteret i Paris, eller et eller andet fra Bronx, som vi ser i en gangsterfilm. Jeg synes, det var et rigtig godt kvarter at vokse op i. Og der er mange fordomme om at vokse op i et arbejdekvarter med skumle baggård og lokummer på trappen eller lokummer i gården. Men det er jo sådan, at man er jo ikke mere til i tilværelsen eller mere lykkelig i tilværelsen, fordi man er opvokset i en villahave i Bagsvær. Man kunne lige så godt... Der er jo lige så meget sorg og glæde og lykke og alsidighed i et baggårdskvarter, som der er alle mulige andre steder i verden.
Der er faktisk en scene i din bog, hvor du beskriver, I leger gemmelejr, og du sidder ude på et gammelt lokum.
Ja.
Og fortæller om, at det her lokum, det ligesom på en eller anden måde indeholder hele universet.
Ja.
Hvad mener du med det?
Ja, jeg mener, at hvis man ikke kan være lykkelig i en baggårdslejlighed med lokum i gården, så kan man ikke være lykkelig nogen steder i verden. At man er lige så meget til i tilværelsen. Der kan være lige så meget til i øjeblikket her, som hvis man havde udsigt til Bagsværs Sø.
Men der er vel alligevel nogle forudsætninger, som er lidt anderledes. Altså, der er nogle små ting i hverdagen, som måske er en større udfordring, hvis man kommer fra en arbejderfamilie i det gamle Nansensgade, end hvis man kommer fra et hus med villahave i Bagsvær.
Altså, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det tror jeg ikke, der er. Altså, selvfølgelig har jeg måttet give slip på den her gade, og har flyttet herfra, og har flyttet mig fra hele min sociale arv i det hele taget, det er klart. Det var for eksempel ikke, man kunne ikke få en uddannelse, hvis man boede i den her gade. Det var ikke normalt, at man fik det. Og det har jeg så fået alligevel. Så jeg har måttet give slip på meget for at komme væk herfra og ud af det, ikke? Det er klart. Det er jo ikke sådan, at man siger, at nu vil jeg flytte mig fra min sociale arv. Man tager jo bare, man træder bare ned fra trappetrinet, og så tager man det ene skridt og går og sætter det ene ben foran det andet. Og så har man lige pludselig flyttet sig, så kan man godt se, at man aldrig nogensinde vil kunne vende tilbage igen.
Er der sådan lidt nostalgi over det, når du i dag sådan tænker tilbage på lokummet i gården? Er det i virkeligheden ikke meget rart, at der er kommet gårdmiljø, og ungerne kan lege nede på græsplænen og alt det der?
Jo, der er altså ikke noget socialromantik over min bogs hjerne. Den handler ikke om, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Det hele tager slet ikke stilling til i bogen. Men rent personligt, så synes jeg selvfølgelig ikke, man skal bo med lokum i gården i dag, sådan, og med små fugtige baggårdslejligheder. Så jeg bor selv på Christianshavn nu i et kvarter, som også blev saneret ud med, hvor vi alle baghusene også blev revet ned, hvor vi har en kæmpe stor gård her, hvor jeg har selv små børn, så jeg synes selvfølgelig, det er godt, at der er grønne gårde inde bagved. Men når det er sagt, skal du også sige, at dengang, der var det en tragedie for kvarteret, at alle baghusene blev revet ned på den måde, som de gjorde der. Fordi folket blev udsigneret til steder som Rødovre, Hvidovre, Brøndby Strand. Og så kan man spørge sig selv, hvor meget miljø der er der i forhold til her. Jeg ved det ikke.
Historien i Stjernen har jo en meget vigtig hovedfigur, og det er søhelten, faderen.
Ja.
Er det din egen far, du fortæller om?
Det er min egen far, jeg fortæller om. Men jeg må sige det på den måde, at Stjernen er jo ikke en biografi, og det er ikke mine erindringer, det er fiktion hele vejen igennem. Og det er den skinbarlige sandhed om min egen barndom, men det er også samtidig den største løgn om min egen barndom. Så nogle gange må man jo lyve for at komme sandheden nærmere, og det har jeg gjort i den her sådan bog. Men jeg vil sige alligevel, at det er nærmere sandheden, end det er en løgnen. Og jeg beskriver min far som en held i den her bog, fordi jeg så ham som en held. Og selvom jeg er opvokset her, hvor min far drak, og vi havde på klods simpelthen i hele kvarteret her, og med ubetalte regninger og virkelig fattigdom, som man slet ikke kunne forstå nu om dagen, så var han alligevel i mine øjne en helt. Han lå også og kørte os rundt på i hele kvarteret på en stor Harley Davidson med sidevogn. Og han var også den, der kom hjem med en stor bananstok en gang fra Havana. Og, lige efter krigen, hvor man stort set aldrig havde set bananer i Danmark før. Og inden han nåede fra lange linjer ind i Nelsensgade, så havde han givet dem alle sammen væk, så der kun var stokken tilbage. Så han var sådan et utroligt generøst menneske, et fandenivoldsk menneske, og et utroligt givende menneske, der skabte liv og glade og lys i vores tilværelse. Så var han helt. Han var set ud fra et barnesynspunkt.
Men han var også en person, det er jo også det, du siger her, ikke? Altså, som voldte lidt problemer for familien. Altså, der er en mor, som spørger i baggrunden, som du også får beskrevet som en isoleret kvinde, som ikke kommer langt ud i verden, og som ikke har en mand, der altid lige er der, når det brænder på. Hvorfor har du egentlig valgt at skrive sådan et erindringsfyrværkeri i stedet for en historie med nogle lidt mørkere nuancer, som der jo i virkeligheden også er stof til?
Fordi sådan ser jeg slet ikke tilværelsen. Jeg ved ikke, om jeg er utrolig optimistisk eller glad menneske, eller hvor jeg har det fra, men jeg ser ikke alle de der skyse. Ikke at der ikke er det i min bog, fordi der er både fanden i voldsked og glæde og optimisme, samtidig med, at der er dyb melankoli og i bogen, og lige ved siden af stor humor. Men jeg har ikke, måske er det fordi, jeg er efternølet og kom som 7-10 år efter mine søskende, så har jeg gået sådan rundt i skyggen af dem. Så det er ikke fordi, jeg ikke har mærket den der sådan fattigdom, men jeg har bare ikke set det på den måde som barn. Jeg har mere siddet på trappen og været lykkelig over, at solen skinnede. Det er jo altså sådan, at solen også skinner på en gadefejr i Nansensgade. Lige så vil det godt være, at det er svært for mig at forstå ude i Søllerød. Men sådan er det jo. Altså selvfølgelig, der er i alle dele af tilværelsen og i alle sider af tilværelsen, der er der skyggesider også. Men man kan jo vælge at lade være med at fokusere så meget på det. Fordi der er jo også alt det andet.
Nu er vi på vej ned imod et af de steder, som faktisk har overlevet de sidste 40 år. Du måske lige fortælle, hvad det er for et sted.
Ja, vi er på vej ned mod Café Stjernen, som helt utrolig nok still going strong hernede. Mærkeligt nok, så gaden ser slet ikke ud som i min barndom, men lige det hjørne der med slagteren på den ene side og Café Stjernen, det ligner fuldstændig sådan, som det var i min barndom. Trappen og gelænderet og måden varerne er på i butikken der, slagterbutikken, det er fuldstændig det samme. men jeg ved også, at det har ligget der rigtig mange år forud fra jeg var barn, fordi jeg har kigget på nogle gamle optegnelser af Nansensgade. Og det har ligget, Stjernen, det er virkelig et virkelig gammelt værtshus. Så det er jo sådan med en gade, hvis den er tilstrækkeligt stærk, så er der også noget af den, som overlever, tror jeg.
Kan du kende, altså når du går ind på Stjernen, er det den samme stemning, som da du var barn?
Jeg har aldrig nogensinde været ind på Stjernen, faktisk. Jeg kom ikke ind på Stjernen, da jeg var barn. Man kom højst hen og stod og kiggede ind af sprækken, og så var der altid nogle... Så kom min far altid hen og stak med 50 øre, som jeg kunne gå ned og snolle for, så han slap af for med mig. Ikke? Sådan var det. Man kom ikke ind på Stjernen. Det var mændene, der sad derinde.
Har du aldrig været derinde?
Nej, det har jeg ikke. Jeg ligger såret op af ned ad jukeboxen hele min barndom og får gjort mig forestillinger om, hvordan der var derinde og så ud derinde og hvordan der lød. Jeg ved alt om, hvordan det lyder derinde. Men jeg har aldrig nogensinde været derinde, faktisk.
Så må vi hellere gå derind.
Jamen, det kan vi jo prøve. Det er den her lejlighed, Food, som jeg er opvokset i. Den så anderledes ud dengang. Der var kæmpe store vinduer, fordi det er en gammel slagterbutik. Og der var glasloft, det kan man faktisk se, der er der stadig. Og den der opgang der. Og der lå der et værtshus hernede under os. Så jeg er opvokset med et værtshus på den ene side og et værtshus nedenunder. Så lå der ellers et på hver gadehjørne, to imellem i den her gade. Så der var rimelig meget gang i den her.
Hvem var det, der sad herinde dengang din far han kom på Stjernen?
Jamen, der sad alle mandfolkene, som boede i kvarteret, tror jeg. Det er simpelthen ikke så meget forskelligt fra en... Hvis man forestiller sig nede i Paris, der har de også altid en eller anden lille lokal café, som de alle sammen går ned på og taler om dagen og vejen og samfund og politik og hvad ved jeg. Så det tror jeg har fungeret på samme måde som sådan et socialt sted, hvor mandfolkene smuttede ind og fik sig en øl, mens de talte om livet.
Men din mor kommer ikke?
Nej, min mor kommer ikke. Det satte hun ære i ikke at gøre. Men der var masser af madammer, der ringede. Jeg tror, at telefonen har glødet, og det ringede for at få deres mænd hjem igen, når de blev siddende og hænge lidt for længe, så jeg drak alle pengene op.
Er det mærkeligt at komme her, ikke?
Det er i virkeligheden ikke så mærkeligt, fordi jeg genkender det ikke rigtigt. Jeg kan se, der er jo ikke nogen jukebox. Den har så stået derovre, jukeboxen, hvor jeg sov lige inde på den anden side der, så jeg kan jo alle slagerne fra den tid der udenad. Men i virkeligheden så... Ja, så genkender jeg slet ikke noget herfra. Det kunne være hvilken som helst værtshus. Det lyder lidt sjovt at tænke sig til, at det var med min far, han sad herinde så meget. Jeg tror, når man sådan kom, når de kom hjem, når de havde været ude at sejle og kom hjem, så samledes de her på det her værtshus. Så var skulle alle sammen ind og høre om, og alle hans utrolige historier ude fra verden af. Det var sådan en rigtig sømandscafé dengang, jo.
Der er nogle meget gode beskrivelser, hvor din far han er netop er kommet hjem fra en eller anden tur og står op i baren og underholder alle med fantastiske fortællinger. Det lyder som om, han var god til selv at finde på et par historier.
Jamen, det tror jeg, han var. Han var rigtig god til at fortælle historier. Nu når jeg selv fortæller alle de her historier om min far, så skal det jo også ses i det lys, at det er alt sammen noget, jeg næsten har fået fortalt, fordi jeg kom som sådan en efternøler i virkeligheden, da det hele var forbi. Og i virkeligheden, så husker jeg kun ganske små brudstykker af, hvad han har fortalt. Og jeg husker også kun ganske få af de ting, som han havde med hjem, og det er nok til, at jeg bygger hele den første halvdel af bogen op omkring det, som jeg har fået fortalt faktisk.
Hvem, var det din far selv, der fortalte, eller var det andre, der fortalte ting, han havde sagt? Eller hvordan?
Det er hele familien, der fortæller. Både min mor og min søskende og mig selv. Eller min far, der fortæller de her historier.
Har du dækket videre på nogle af dem?
Det er svært at svare på, fordi på et tidspunkt begynder man at blande sammen, hvad er der virkelighed og fiktion. Det var sådan, at man, jeg tror, det er Niels Malmros, der siger, at hvis han tænker på sin barndom, så tænker han på filmen 5. B. Det er hans barndom. Så fordi man til sidst kan man ikke længere huske, hvad der er virkelighed og fiktion. Så for mig er min barndom lige så meget fiktion, som den er virkelighed. Jeg kan ikke skille tingene ad. Selvfølgelig har jeg dækket videre på noget, men grundtingene i historien om for eksempel min mors kjole fra Tahiti, der krøb i regnvejr. Det er for eksempel en sand historie, som jeg har fået fortalt. Eller dengang, at min mor hun tabte æsken med chokoladepasteller i biografen. Det er en historie, som jeg har fået fortalt. Og måden min far, hans snyd i et kortspil i anden end at fik den sølvsukkerske, for eksempel. Som jeg føler stadig har, som er det eneste, jeg har fra min barndom. Det er en sand historie, ikke? Så. I hvert fald så sandt, som det nu kan blive, når det er min far, der har fortalt den, fordi han er også... Det er jo sikkert en stor syvmandsgrøne, det hele, ikke? Hvor der kun er lille grænter og sandhed af resten, det er bare en stor historie, ikke? Det handler jo ikke om, hvad der er sandt og ikke sandt. Når det kommer til stykket, så handler den her sådan, historie jo ikke så meget om min far og min opvækst i Nansensgade. Det handler om nogle andre ting. Det handler om at gribe livet og tage livet, ikke? Og være til i verden.
Da jeg ringede til dig for at aftale et interview, der var du meget tilbageholden. Og var sådan lidt, du var ikke så meget for det der med at træde op og sådan skulle frem på scenen og snakke om din bog og sådan noget, fik jeg indtryk af. Og så, det var inden jeg havde læst din bog. Da jeg så læste din bog, så mødte jeg en fortæller, som var vildt selvbevidst og fuldstændig scenevandt og ligesom tog spotlight fuldstændig fra alle sine søskende blandt andet. Hvor meget af den fortæller er en del af dig, og hvor meget er det bare en fiktiv fortæller?
Det er et spørgsmål, som det er meget svært at svare på. Der er selvfølgelig rigtig meget af mig i den fortæller. Men som jeg har sagt før, så er det både den største løgn og den største sandhed, så man kan ikke tilskille tingene ad på den måde. Men selvfølgelig er der noget fanden i voldsk i mig også. Ellers så jeg ikke at skrive bøger. At skrive bøger, det er jo ikke noget, jeg sidder og gør for min egen skyld. Det er jo kommunikation. Det er fordi, jeg gerne vil meddele mig til verden. Ikke? At skrive, det er jo at række hånden ud efter et andet menneske. Jeg vil gerne... Jeg skriver for at flytte noget. Jeg skriver for at forandre verden. Jeg tror, at verden bliver et bedre sted af litteratur. Jeg ved godt, at vi har en regering, der synes, at det kun er i orden, at vi... lever og spiser og arbejder og får samfundsmøllen til at køre derudad og formere sig ellers opføre os ordentligt. Men de synes måske ikke, det er så nødvendigt med kunst, men for mig, der er kunst det ypperste, der findes i tilværelsen. Det skal sørge for, at vi ikke bare går gennem tilværelsen uantastet og uanfægtet. Vi skal hele tiden tænke over, hvad vi vil med vores liv og hvad vi vil med hele menneskeheden, at vi ikke bare lever og dør som en flok køer, der bliver drevet gennem verden. Så jeg tror på, at litteratur kan flytte, om ikke bjerget, så kan det flytte mennesker. Det er jeg helt sikker på, det kan. Det har i hvert fald flyttet mig. Det flytter mig væk fra det her kvarter.
Det at læse eller det at skrive?
Både det at læse og det at skrive, men først og fremmest at læse. Ikke? At læse, hvad andre mennesker tænker og føler om det at være i live i verden. Jeg tror, at litteratur det skaber tolerance og forståelse for, hvad andre tænker. At skrive den slags litteratur, som jeg gør nu, lyder det som om, jeg ved alting på forhånd, men i virkeligheden ved jeg ingenting. Jeg stiller bare hele tiden spørgsmålstegn. Jeg rækker hele tiden hånden op og stiller spørgsmålstegn. Hvad er det egentlig, vi mennesker skal? Hvorfor er vi her? Det er også derfor, jeg har en anden side med i bogen, hvor jeg har sådan nogle mere videnskabelige afsnit i bogen, hvor jeg beskriver meget, hvad der er betingelsen for liv, for eksempel i havet, og hvad er betingelsen for liv ude i universet. Der prøver jeg at beskæftige mig med en anden side. Jamen, hvordan kan det egentlig overhovedet lade sig gøre, at vi er her? Hvordan kan det være, at den lille sædcelle kom først? Er det bare kemi det hele, eller er det biologiske processer, eller er der en dybere mening med om vi er her? Det ved jeg ikke, om der er, men i hvert fald så kan jeg se, at der er en kæmpe drivkraft i menneskeheden. Og det er også det, jeg forsøger at beskrive, når jeg nu skriver om min far helten, at der var en utrolig drivkraft i ham, der drev ham frem, og som var meget smittende på alle de mennesker, som var omkring ham. En fanden i voldsked, simpelthen. Ja, jeg er jo opvokset herinde ved siden af, i lejligheden herinde.
Ja.
Og har skrevet en bog om gaden her.
Ja, vi har tænkt nok, det var så kigger rundt og kigger på billederne.
Ja, der skal ikke se de der billeder der.
Ja.
Gamle dage. Fra jeg var barn, så det så der ud dengang.
Fra du var barn?
Ja. I 60'erne.
Så holder du dig bedre end mig.
Hvorfor må du dog?
Det var et forhold i hele hånden, så jeg ikke.